Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Sirsnīgi sveicien 3. oktobra jubilāriem, citu svētku svinētājiem, nu, protams, 2931. Elzai un 5. Ilizanām vārddienā. Elze raksturo darbīgums, iznesība un neuzveicama apņēmība. Elze nekad nežēlojas par nelabvēlīgiem apstākļiem un prot pati atrast izeju no visgrūtākām situācijām. Ilizana ir melanholiska, sapņaina, uzbur romantisku stēlus, kuru prototipus mēģina uzmeklēt reālajā dzīvē, taču tas izdodas ārkārtīgi reti. Nu, un īpašie sveicieni šodien. Šodien Mārtiņam Zumentam aprit apaļi 50 gadi. Šajā jubilejā tevi sveic mamma Elizabete, māsa Anģela un viņas kuplā ģimene, māsas Raita un Valda. Un vakar dzimšanas dienas svinēja mūsu mīļā Valdas tante. Daudz laimes jums no visiem mums. Lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdī lej, bet smaidīdama kā ar vienu, tu atskaties un tālākai. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā Alīnai un Mārtiņam Martīnoviem no Bārtas radiņiem. Elzu Ragucku Jelgavā un Elzu Kučiku Bukaišos vārda dienā mīļi un sirsnīgi sveic Ilze. Veselību Jurģim Ābelem, mūsu dzimtas saļņu mājas kopā uzturēšanā. Sveic Ritvars Bušmans ar ģimeni. Un vēl viens sveiciens Jurģim, sirsnīgi sveicieni mūsu mīļajam Jurģim Ābelem dzimšanas dienā. Sveic tavs Radio Skondo! Radio Skondo!